Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatuko dugu jarraian, Euskal Herria Irratiko sintonian zaude irailako hogei egun ditu gaur aste artea da. Ela Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek elkarretaratzera deitu dituzte gaur eguerdian Domus eta Banbida enpresetako langileak. Egoitzetako langileen soldatak eguneratu gabe jarraitzen dutela, ekarri dute gogora, eta egoera privatizazioaren eta Nafarroako gobernuaren utzikeriaren ondorioa dela diote, Nafarroako gobernuari zer eskatzen dioten ezagutuko dugu gaur. Alor politikoan bestalde Gasteiztik heldu zaigu albistea asteburuan EAko kritikoek ordezkari politikoak aukeratu ostean hemen Iruñean ildi ofizialak Eusko Alkartasunaren Kontseilu Nazionalak ezoiko biltzar presentziala egitea proposatuko dio batzar nazionalari bihar eginen dute bilera eta azaroan nahi dute egin ezoiko biltzarra. Goizean aipatu dizuegu, Aldezarra izanen da Iruñeko emisio basuen lehen gunea. 2023 urtarrilerako egon barko luke prest gune hori, aldaketa klimatikoaren aurkako legeak horrela agintzen baitu, momentu zudalak, trafiko neurgailuak, aparkaleku plazetako sentsoreak eta airearen kalitatea neurtzeko gailuak jarriko ditu Aldezarrean. Eta beste aldaketa bat ere proposatu dutena edo jada martxan jarri dutena Aldezarrerako. Sanferminei buruzko zentro tematiko bat egitearen ideia berrartu du Iruñeko udalak eta entzierroaren ibilbidearen hasieran kokatu nahi dute Arrotxapeko Guardiako kidegoa dagoen tokian Sanferminetako esperientzia zentro bihurtzeko kontratua onartu du udalak 413.000 euro baino gehiagoko kontratua izanen da. Kultura lorrean hainbat kontu ditugu aipatzeko, Arantza Sant Estebanek esaterako gaur aurkeztuko duela 918 gau filma Donostiako zinemaldian. Ez dago sarrerarik gaur filmazko zatu eta filma ikusi alizateko bihar berriz emanen dute, horretarako bai, badira sarrerak, arratsaldeko lauretan izanen da Antiguo Berrin. Eta hemen, Iruñerrian, laban dugu, arratsalderako kultur proposamena ibilbedik jendaurrean eginen du eta gaur entseilua arratsaldeko 7:00 izanen da. Aipatutako edukietan sakondo aurretik dena den orain eguraldiari erreparatuko diogu. Hodei gutxi dugu gaur zeruan, oskarbi dago, iparraldeko haizea dabil, oro har ahul eta temperatura apur bat jaitsiko da gaur. Dena den, azken hiru hilekoko balantzea ere jaso dugu gaur eta bataz bestekoa baino 2 gradu gehiago erregistratu dira uztailetik abuztura Nafarroan. 2003koa izan da orain arteko udarik beroena eta urtengoa gertu ibili da, bigarren beroena izan baita erregistroak daudenetik. Labriteko estazioak esaterako errekorra gainditu du, 30 gradutik gorako temperaturak markatu ditu 62 egunez, maiatzean jozuen lehenengoz goi hori, gainera, inoiz baino goizago, eta beste adibide bat ere eman digu, Peio Horia, AMT-ko Nafarroako arduradunak.
Uda honetan erregistratu ditugu hainbat errekor Nafarroa mailan eta konkretuki hemen Iruñerrian, inoiz dugu hainbeste bero egunik erregistratu, aurten konparatuta, eta, uztailaren bero olatuaren erdian, hain zuzen ere, uztailaren 17an, Iruñerrian erregistratutako egunarik beroena, gutxienez azken hamarkadetan. Gure aeroportuan daukagun estazioan 42 gradu. Erdigunean pixko bat gutxiago, baina aeroportuan bai, erregistro maksimoa datuak ditugunetik.
Lehorte luzea bizi du gainera Nafarroak, apenas egin du euririk Iruñerrian, 86 eman den udarik lehorrena izan da, uztailaren 6 euritea izan da, salbu espen bakarra gogoan izanen duzue, txupinazoaren egunean botatakoa. Joerak aztertzea garrantzitsua dela adierazi digu Horiak, urtetik urtera gero eta beroagoak dira udak eta horrela izanen dela ere aurreratu digu. Iraiak joera berdina erakusten du, gainera beroa izanen da, ohiko temperaturetatik gora, ibiliko da termometroa eta ematen duenez euria dena den bataz bestekotik gertu izanen da.
Datorren hiru hilabeterako eredu klimatikoek esaten digutena da ba segurazki ba datorren hilak ba normalak izango direla euriaren inguruan, bai.
Temperatura altuek eta prezipitazio eskasiak gainera sute arriskoa areagotu dute uda honetan, arriskoa oso altua izan da, ia egun guztietan landareria berreskuratzeko eta baliabide hidrologikoak berreskuratzeko orain ura behar da, euria egitea, eta iragarrita dagoena, baino gehiago dio horiak.
Printzipioz ez da espero, hainbeste prezipitaziorik, datorren astebururako, baina bueno, botatzen duena ba lurrak printzipioz xurgatuko duela, hori argi eta garbi ikusten dugu, eta bueno, behar dena da ez bakarrik fronte bat edo prezipitazio sistema bat, baizik eta asko eta bueno, segidako euriak, bai.
Iragarpenak utzita, itzul gaitezen gaurko egunera, une honetan 22 gradu ditugu Iruñean, gaur termometroak 24 gradutan joko dugoia. Igor Eskudero eta Mendi dugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Biltoki, Euskaldunon elkartea, iraiaren 21 asteazkenean arratsaldeko 7etan, lehen sorospen ikastaroa. Sabi Bilabona erizainak istripu edo larrialdi baten aurrean nola jokatu irakatsiko digu. Eman izena, 699-612-124, WhatsAppean, Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
AECA Bidelagun Iruñerriko euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9848-2-04-33 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza, izena eman AECAN.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria irratian entzule, baina Nafarroara begira jarriko gara lehenik eta behin tamalez genero indarkeria dugu eta beste behin albiste. Gizon bat espetxeratu dute Bortzirietan izan da genero indarkeriagatik. Bikotekide oiarekiko urrontze agindua urratu du eta auzitegiak ebatzi du muturrekoa dela arriskua biktimarentzat eta hala espetxeratzea. Agindu du behin-behinean eta fidantzari gabe espetxeratu du emakumearen aurkako indarkeriaren Iruñeko epaitegiko titularrak eta auzian honako delitu hauek ikertzen ari dira: kondena edo kautelazko neurriaren urratzea, genero indarkeria tratutxarrak, mehatxuak eta armak legez kanpo edukitzea. Iraiaren 6an urruntze zigorra ezarri zioten, baita salatzailearekin komunikatzeko debekua ere. Urrengo egunean ordea Polizia Nazionalak Espainiako poliziak egindako kontrol batean atzeman zituzten biak eta ondoren auzipetuak testu eta audio mezuak bidali zizkion bikotekide oiari, iraindu eta mehatxu egin zion, etxean ere bisitatu zuela dio epaitegiak. Hori dela eta arriskua muturrekoa dela iritzita eta ebatzita espetxeratu egin dute. Alor politikoan berriz Gasteiztik heldu zaigu albistea. Asteburuan gogoan izanen duzue, kontatu dizuegu EAko kritikoek biltzarra egin zuten hemen Iruñean eta ordezkari politikoak aukeratu zituzten, baina bada gaur ildo ofizialetik heldu zaigu oharra eta albistea. Eusko Alkartasunaren Kontseilu Nazionalak ezoiko biltzar presentziala egitea proposatu dio Batzar Nazionalari, karguak berritzeko dagoen legezko bete beharrarekin. Beteko dutela adierazi dute ohar bidez, Iker Ruiz Deginok egin ditu ondoren adierazpenak.
Berriz ere hitz emango diogu afiliazio hori, eta alderdiaren organo gorena Kongresu Nazionala deituko dugu. libreki eta demokratikoki erabaki desan zeintzuk izan behar diren estatutoak, ildo politikoa eta datozen lau urtetan alderdia zuzenduko duten pertsonak.
Gasteizko auzitegiak primarioak errepikatzeko agindu dio zuzendaritzari berriki berriro Maiorga Ramirezen hautagaitza bertan bera utzi zuen zuzendaritzak azkeneko primario horietan eta auzitegietan ari da egun prozesua defendatzen Nafar politikaria Eako ofizialek diote ez direla hautestontzien beldur dena den.
Konbentzituta gaude eta horrela defendatuko dugu epaitegietan Otsaileko kongresua garbia eta demokratikoa izan zela. Hala ere, hautestontziei beldurrik ez diegunez, ez dugu arazorik berriro aurrez aurre egiteko, eta horrela, bosketa telematikoen inguruan sortu nahi ziren zalantzak, funtsik gabekoak zirela frogatu.
Eusko Alkartasunaren biltzar nazionala bihar Gasteizko egoitza berrian bilduko da Kontseilu Nazionalaren proposamena aztertzeko, kontseiluak biltzarra azaroaren 19an eta 20an egitea proposatu dio, ikusiko dugu zer den erabakitzen dutena eta horrek hemen Nafarroan duen ondorioa zein den. Eta lor sozialean berriz kalean dugu albistea, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek elkarretaratzera deitu dituzte gaur Domus eta Abanbida enpresetako langileak. Egoitzetako langileen soldatak eguneratu gabe jarraitzen dutela salatu dute, Izai Bujanda, zerbitzu publikoen arduraduna da ELA sindikatuan.
Desgaitasuna duten pertsonak hartatzeko zentroetako hitzarmenak 2020ko abenduan sinatu zenak, urte bakoitzeko KPI-aren igoera bermatzen du soldatetan. Baina aurten, urte erdia baino gehiago igaro baldin bada ere, oraindik nominetan ez da inolako igoerarik egon. Edo beste modu batean esan da, aurten, enpresauetako langileak beharko luketena baino 106,6 gutxiago kobratzen ari dira urtarriletik.
Egoera privatizazioaren eta Nafarroako gobernuaren utzikeriaren ondorio dela diote, Nafarroako gobernuak eta enpresaburuek azalpen eske joan direnean bata bestearen esku jarri dute erantzukizuna, hala azaldu digute eta sindikatuek diote ez dakitela orain non dagoen diru hori, oinarrian zaintza eredu arazo bat ere badela uste dugu jandak.
Baina hemen ikusten duguna da, Nafar gobernua propaganda egiten ari den bitartean pertsonarengan zentratutako arreta eredu berriarekin, zeren gobernu honek hilabeteak daramatza eskaintzen programa berri bat, zaintzen esparruan pertsonarengan zentratutako arreta eredu berri batekin, eta hori egiten duen bitartean Nafar gobernu honek ekonomikoki kudeatzerako orduan, badirudi justu hor, pertsonarengan ez duela inongo arretarik jartzen. Edo beste irakurketa bat izan daiteke, pertsonarengan zentratutako arreta modelo honek langileen eskubideak ez bermatzea. Beste klase batetako pertsonak izango balira bezala, edo arreta berezirik mereziez balute bezala.
Hori dela eta Nafarroako gobernuari honakoa eskatu diote.
Erakunde publiko, finantzatzaile eta kudeatzaile den enean, tokatzen zaion ardura, ardezala, eta enpresei mugak jarri ezazkiela. Era berean nola ez, atzerapenak ordaintzeko eta nominak eguneratzeko berehalako konponbidea exigitu zaio Nafarroako gobernuari, iruditzen zaigulako langile guztiekiko justizia kontua dela, eta ez hori bakarrik, langileentzako duintasun kontua delako baita ere, eta zaintzari benetako behar duen balioa emateko konponbide bakarra.
Tokikoaz mintzatuko gara orain Iruñean Aldezarra izango da Iruñeko emisio basuen lehenengo gunea. Hala aurreratu zuen atzo Iruñeko udalak trafiko neurgailuak, aparkaleku plazetako sentsoreak eta airearen kalitatea neurtzeko gailuak ezarriko ditu Aldezaharrean. Urtarrilerako egon beharko luke preste gunea, ikusiko dugu zer den gertatzen dena. Oinarrian egitasmo honek aurreko legegintzaldian Joseba Sironek ezarritako amabilizazio proiektua du, dena den atzo Fermin Alonso mugikortasuneko zinegotzi delegatua alderak eta hori saiesten saiatu zen. Eta beste aldaketa bat ere Aldezaharrera iritsiko dena San Ferminei buruzko zentro tematikoa da, ideia hori berrartu baitu Iruñeko udalak, entzierroaren ibilbidearen hasieran kokatu nahi dute zehazki Arrotxapeko guardiako kidegoan, mantentzen den bakarre horretan, eta horretarako zentroa egi bihurtzeko kontratua onartu berri dute, 413.000 euro baino gehiago bideratuko dituzte horretara. Iruñeko ez mintzatzeko dena den EH Bilduko zinegotzi Endika Alonso deitu dugu, kaixo eguerdion.
Opa, eguerdion.
Kontaiguzu, zer iruditzen zaizue San Ferminen zentroaren proposamena berreskuratzea Iruñeko udalak?
Bueno, lehenik eta behin, esan beharko genukena da, momentuz, gu informazio ez, bueno, beste askotan bezala, ez, eta askotan zelatu dugun bezala, informazio falta nabarmena dugula, bai guk eta bai hiritar guztiek. Izan ere, momentuz, guk ikusi dugunaren arabera, eta proiektuak dionaren arabera, dagona da, errehabilitazioa egiteko diru bat. Etorkizunean, behin eraikuntza konponduta, ze litzateke hori, ez dakigu. Beraiek ere ez dakite eta horrela onartzen da proiektuan. Izan ere, argitagarri jartzen da, momentu honetan lizitatzen dena dela konponketa, eta etorkizunean ze proiektu mota egongo den hor, ez dagoela zehaztuta. Hau da, San Ferminen inguruko museo esan diteke, edo Saturnoren inguruko museo ere bai litekena. Esan nahi dudana da, ezin dugu lauki momentuz eritzi zehatzik, ez? Bai esan berra dagona, gure ustetan, orain egin dutena izan dela, kea saltzea. Batez ere, diru aldetik eta momentuz, beraiek komprometitu dezaketen dirua 50.000 euro besterik ez direlako, eta beste guztia dagoela aurreko, edo datozen urteetako aurrekontuen menpe. Eta guztio dakigu, bueno, zer gertatzen ari da azkenen urteetan Iruñan aurrekontuekin. Orduan, bueno, ikusiko dugu hau gauzatzen den, eta ikusiko dugu zenolako proiektu orkesten diguten.
Hauteskundeak ere badatoz, horrek ere aldatu dezake gertatzen den hori, eta hauteskundeak dagoeneko iriste ardirela ere nabari da, bertan Iruñeko udalean, batzordeetan esaterako, gaur presidentetza batzordea izan da, eguerdian, eta Navarra Sumak Joseba Asironek egindako adierazpen batzuk gaitzetsi nahi izan ditu, ez da aurrera atera, denaren adierazpen hori.
Bai, bueno, beste behin ere oso errepikorra dira inbat gai, ez, udaletxe honetan. Beste behin ere bakarrik gelditu da Navarra Suma, beste behin ere erakusten digute erabat errealitatetik kanpo bizi direla eta gauden egoeran eta egoera orokorra eta Iruñako biztanlego asko krisialdi sakonean murgilduta da momentuan bereien kezkak eta bereien intentsak zeintzu diren, ez? Kasu honetan, gure bozeramalea da, Etxe Bilduren adierazpen askatasunarekin amaitzea. Ez zitzaien gustatu nola sortatu zen azkenengo osoko bilkura, kurearen inguruan hitz egin denean, beraiek berriz ere bakarrik geratu zirelako. Orduan, bueno, bakarri digute adierazpen hori, gure bozeramalearen adierazpen askatasuna murrizteko eta bere hitzak nolabait gaitzesteko, ez? Bueno, uste dut oso latza dela, oso egora txarrean daudela, eta lako gozekin errekusten digute, ez? Desde logo guk argi daukagu, ez garela izilduko, ez garela behen aurrean diskurtso aldatuko, haiek erabili dute kuria politikoki behin eta berriz, eta hori egiten ari dira, eta azkenengo kasu honetan ikusi dugunaren arabera, erabiltzen ari dira Moxal legea, eta kritika politika egiten dutenen kontra jotzeko eta isiltzeko. Eta hori guk ez dugu nertuko. Izun politikoak dira, eta izun administratiboak, gala Navarra Sumak erabeki du noiz, nola eta nori ezarri, erabil politika zuzena, eta hori guk ez dugu nertuko eta ez gara isilduko horren aurrean.
Politika praktikoagoetara pasatuz, eskaera bat ere eramanen duzue, zehazki bihar hirigintza batzordera izanen da, mailaren taldeak beharrezkoak diren neurriak jar ditzala eskatuko duzue, hilerriak erretzeko dituen aukerak handitzeko, arazo bat badelako bertan?
Bai, bueno, beraiek esaten dutenaren kontra, pasaren astean bertan, arduraduna, zinegotxe arduraduna, esan zuen, ez dagoela, arazorik ez dagoela eskaerarik, labe berria erretzeko, lau gorpu baino gehiago egunean, guk badakigurik gezurra dela, orduan pentsatzen dugu batetik, onartu behar dutela, berriz ere, errealitatea onartu behar dutela, egoera bat badagoela konpontzeko, eta bestetik, bitartea jarri beharko direla, segurazki zer egin beharko da, ordutegiak handitu eta litekenare jende gehiago kontratatu behar izatea, baina errealitatea gaur egun Iruñako udaleko kanposantuan soilik goizetan erretzen direla gorpuak eta hori egun askotan ez dela nahikoa. Eta horrek behartzen duela familia asko, edo diru gehiago ordaindu behar izatera, edo beste toki batera eraman behar izatera horrek dakarren guztiarekin.
Bada, ikusiko dugu zer den bihar batzorde horretan gertatzen dena. Hendika, Alonso, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Eskerrik asko, bai, eskerrik asko Hendika, besterik gabe, urrengor arte. Eta kontu gehiago ere baditugu Iruñeko udalari lotutakoak, gaur presidentetza batzordean beste kontu bat ere izan baitute aztergai, Iruña pilotaren munduko hiriburua izateko proiektua eta datorren urteko aurrekontuetan izan dezaken eragina aztertzeko eskatu dio gehiengoak, hau da oposizioak Navarra Sumari. Baina berehala landuko ditugu kirol kontuak, orain iritziaren tartea zabalduko dugu, Paul Bilbao, gaur, zuta begile.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bai, badakigu Euskadi Nafar Kontseiluaren irismenak ez dira lotesleak. Kontua da aurreko ostiralean Nafarroko gobernuak lanpostu publikoetan hizkuntzen ezagutzaren valorazioa arautuko duen deketu proposamenak ez zuela aldeko boto bat berare jaso, bat ere ez. Egoera paradoxikoa dugu orain. Gobernuak hizkuntza politikaren inguruko aholkuak emateko erakundea sortu zuen. Gobernuak berak izendatu ditu erakunde horretako ordezkariak. Bilerara bertaratutako ordezkari batek ere ez du egokitzat jo gobernuaren proposamena. Ez al dio gobernua gaiari buelta bat emango? Tamalez, ez dut alakorik espero. Maiatzean, milaka herritar kaldera atera ginen desadostasunera justeko eta gobernuak entzungorrarena egin zuen. Orain, segurki, mai gainean jarriko du tramitea besterik estela. Dena den, irismena loteslea ez izatea, ezin bihur dezaketea itzakia, herritan arteko berizkeria uspotuko duen dekretua ez berraztertzeko. Hori egin ezean, beste behin, gobernuak agerian utziko du bere buruari esleitzen dion izaera aurrerakoia gezurra dela. Agian, obeluke, bere sokako ordezkariak jartzea, araugintza baztertzailean aldeko irismenak izateko. Postdata, enuke astu nahi noski, Euskadi Nafar Kontseiluak egun berean ofizialtasunaren aldeko adierazpena onartu zuela, kasu horretan, kontrako bozkari gabe.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Adi, euskara zuri deika dabil. Eskola presentzialak eta behar izan ezkero telematikoak. Ika euskaltegiak, Atarrabia, Barainain eta Kampion. 9-8-2-2-2-6 telefonoa. Matrikulatzeko epea zabalik. Euskara zuri deika.
Senidetasunaren bestak uarten irailaren 17tik 25era ongi pasa uarteko jaietan. Herri bazkaria, susko zezen eta beiak, gaiteroak, bermutropikala, iturri dantza, herri kalderetea, erraldoi eta buru handiak, pilota partidak, sagardotegia faria, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala. Bost minutu albistegia amaitzeko aipatu dugu kirola landuko genuela orain, tamalez gure albistegietan sarri aipatu behar izaten dugu mendietan gertatutako ez behar larriak aurreko astean esaterako 22 urteko gazte bat hil zen Pirinioetan eroriko baten ondorioz bada horren aurrean segurtasuna indartu nahi du Nafarroako Mendikirolen Federazioak Josu Ganuza Garziak du informazioak aixo eguerdion.
Eguerdion Loizune eta hori dela eta oinarrizko ikastaroa eskainiko die mendizaleei federazioak. Formakuntza Federazio lizentzia duten pertsonei zuzendua dago, eta mendi eta abentura kirolen praktikaren gorakadak zoritxarrez mendiko istripuen azkundea ekarri duelako egin dute. Hori dela eta gure naturgunez gozatzen duten herritarrei segurtasun arloko prestakuntza hobea emateko beharra atzemandu federazioak, eta helburua da geroz eta ohikoagoak diren istripu horien kopurua gutxitual izatea. Mendizaleak erakartzeko prezio merkean aurkeztu dute formazio saioa 25 €. Belaguako Angel Oloron aterpean emango dute, eta bertan gaua pasatzeko aukera izanen dute parte hartzaileek pentsiordiko erregimenean. Asteburuko iraupena izanen du larun batean goizez eta arratsaldez, eta igandeetan goizez, bazkal ordurarte, eta hiru datatan eskainiko dute gainera, urriaren 8, 9, 22 eta 23, eta azaroaren 5 eta 6. Eta mendizmendi.com atarian eskuratu daiteke informazio osoa.
Eskerrik asko Josu, hortxe proposamen bat segurtasuna kirola eta uztartzen dituena. Beste bat dugu orain kultura alorra zabalduz, Imanol Satrustegi historialariak beste mundu bat nahi genuen izenburuko liburua plazaratu du, eta egileak berak bihar aurkeztuko du lana Zaldiko Maldiko elkartean. Egilea Metropoliforala saioan elkarrizketatu dugu eta Peio Arginarenak bildu du informazioa.
Frankoren diktaduraren azken urteetan Nafarroako oposizio antifrankistak eta langile mugimenduak aparteko mobilizazio gaitasuna eta ezusteko erradikalizazioa lortu zituzten. Izan ere, beste lurralde batzuetan ez bezala, ezker iraultzaileko alderdiek ORT, MK, LKI edo PTE esate baterako errotze ahalmen handia izan zuten. Imanol Satrustegi.
Gerra zibila zizenean, 1936, Iruñeko Gaztelu plazan 100 erreketa elkartu ziren, eta orduan, bazirudien, hau, lurralde atzerakoi eta konservadorea zela. Baina, 1950-ko hamarkadan aldaketa sozial garrantzitsua gertatu ziren, lantegi handiak eraiki zituzten, eta hor langile klase berri bat sortu zen, eta langile klase berri horrekin batera gatazka sozial berriak sortu ziren. Eta orduan, ba, langile klase berri horrek klase borrokari erantzuteko tresna berriak sortu zituen, 60ko hamarkadaren bukaeratik aurrera, eta hor ezker erradikaleko alderdiek izan zuten lidergo. Haiek izan ziren mugimendu dinamiko eta aktiboenak. Eta hori erabat ezoiko ezaugarria da. Nafarroako antifrankismoko ezaugarri bereizgarria eta erabat ezoikoa da.
Errepresioak eragindako beldurra zela eta etzen erabaki xamurra, baina iraultzak iradokitzen zien ilusioak eta borroka lagunen arteko. Giro adiskidetsuak konpromisorako grina berrindartzen zuten, beste mundu bat nahi zuten eta. Dena den, itxaropen baikorrak sortu baziren ere, transizioan zehar ezker erradikaleko alderdiak gainberan sartu ziren eta ondorengo urteetan gizarte mugimenduen gideritza ezker abertzaleak hartu zuen. Imanol Satrustegi.
Orduko giroa iraultzaia zen erabat, bazirudien iraultza egitea posible zela. Orduko militanteak baikor ziren, sinetsita zeuden iraultza iritsiko zela epe bertain edo hurbil batean, ez? Eta lortu zuten alde batetik frankismoa igatzea eta bestetik kapitalismoa zalantzan jartzea edo burgesiaren autoritatea kolokan jartzea, baina transizioan zehar burgesiak erantzun azkarra izan zuen eta lortu zuen bere nagusitasuna berrezartzea. Eta transizioan zehar, krisi ekonomikoarekin batera, langile mugimendua krisian sartu zen, eta horrekin batera ezker erradikalare bai. Ez? Iraultzarako ateak isten ari zirela zirudiek lako. Eta orduan, testinguru horretan, azaldu zen indar berri bat. Indar berri bat, ordurako ja martxan zegoena, eta hori ezker abertzalea zen.
Gogoratu, Zaldiko Maldiko elkartean beste mundu bat nahi genuen liburuaren aurkezpena 8 aurrera Imanol Satrustegiren eskutik.
Hori bihar, gaur berriz Laban ibilbedik entzaio irekia eginen du, abesti berri baten hasiera jarri diote izena saioari, baina udan landu dituzten kantuen gainean. Ariko dira jendaurrean arratsaldeko 7 izanen da hori Laban. Gero arte entzule.
Zakoz leioa bero Gaur inoiz ez da gero
Eguerdiko ordubiak dira Euskadi Irratian Goizak gaur